Goeiedag, lieve luisteraars. Vir die van julle wat die eerste keer inskakel vandag, ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Nou, ons doen elke keer eers 'n Ou Testamentiese boek en dan 'n Nuwe Testamentiese boek. En dit is amper soos op 'n busroete wat ons al in die rondte ry. Met ander woorde, as jy vandag vir die eerste keer inskakel, dan hoef jy nou nie jammer te wees oor wat jy dalk gemis het nie, want so die Here wil, ons gaan nog 3-4 jaar besig wees, want dit is nog 'n lang skof wat voorlê. Maar as ons dan uiteindelik, as die Here my spaar, kom aan die einde van Openbaring, gaan ons dadelik weer met Genesis 1 begin. So dit is eintlik as dit ware 'n rondroete waaraan jy kan deel hê. Ons doen dan ook gewoonlik een boek in die Ou Testament en dan een in die Nuwe Testament, bloot ter wille van die afwisseling. Op hierdie stadium is ons dan by Deuteronomium, die 12de hoofstuk. Nou dit is 'n baie interessante gedeelte, want ons het eintlik hier die aanvang van die tweede groot gedeelte van die boek Deuteronomium. Julle sal miskien onthou, ek het vir julle gesê, daar is 5 groot afdelings, en die eerste groot afdeling het ons verlede program klaargemaak. Dit was van hoofstuk 1 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 11. En dit was dan wat God vir ons gedoen het en nog sal doen. Hier van Deuteronomium 12 vers 1 tot by hoofstuk 26 vers 19 het ons nou die grootste en die langste tweede gedeelte van die boek. En dit handel dan oor beginsels van 'n heilige lewe. Nou luisteraars, sommige van hierdie goed pas nou baie presies in die konteks van die lewe destyds in die woestyn en tydens die tog van 40 jaar. Maar baie van die goed is vir jou en vir my ook nog in 'n baie groot mate uiters relevant, omdat dit handel oor ons optrede elke dag. Nou, dit is 'n interessante afdeling in die boek, want hier word 64 verskillende reëls of wette gegee. In die gewone Afrikaanse Bybel het ons nie die indeling nie, en daarom gaan ek dit vir julle noem deurgangs, sodat julle dit miskien ook net in julle Bybels kan nommer. Dan kan 'n mens rustig daarna kyk. Kom ek maak 'n paar algemene opmerkings oor hierdie hele hoofstuk 12 tot aan die einde van hoofstuk 26. Maar jy sien, hier vind ons die sogenaamde deuteronomistiese kode, noem mense dit soms in die teologie. En ek het reeds vir jou gesê, dit bestaan eintlik uit 65 verskillende wette of reëls of riglyne, noem dit net soos jy dit wil noem. En die wette wat met mekaar verband hou, word eintlik ook in groepe aangetref. Die eerste groep gaan byvoorbeeld oor sake wat die kultus raak. En dit sluit dinge in soos die ware heiligdom, die ware profete, die groot feeste. En die laaste groep byvoorbeeld, ek noem nou maar net die begin en die einde, wat 'n mens daarna hoofstuk 26 kry, gaan dan oor sekere kultiese sake. Dit is dus interessant dat hierdie mense wat in die woestyn was, hierdie wette algaande van die Here ontvang het. Nie op een keer nie, maar dat hulle nou voordat hulle die beloofde land intrek, deur Moses aan hulle almal herinner word. En jy sal ook onthou, ek het vir jou gesê, hierdie boek Deuteronomium is eintlik 'n oorsig oor die tog wat nou agter lê, want hulle is op pad om die beloofde land in te trek. Kom ek begin dadelik by vers 1 hier by Deuteronomium 12. Hier volg voorskrifte en bepalings waaraan julle julle lewe lank gehoorsaam moet wees en waarvolgens julle hier op aarde moet lewe in die land wat die Here die God van julle voorvaders aan julle gegee het om in besit te neem. Die Israeliete moes naamlik hierdie reëls hê vir hulle elke dag se lewe. En dis belangrik as ons nou miskien met dalk ook nou sommer maar die wette uitwys, want die eerste wet kry ons juis hier in vers 1 tot by vers 3. Hy sê vernietig elke plek waar die nasies vir hulle gaan verdrywe. Hulle gode gedien het op hoë berge, op heuwels, onder elke groen boom. Breek hulle altare af, breek hulle klippilare stukkend, verbrand hulle gewyde pilare, vernietig hulle afgodsbeelde en verwyder elke teken van hulle bestaan uit die land. Jy sien, die Israeliete moes naamlik elke heidense altaar en afgod vernietig as hulle die land inneem. Die Here het naamlik geweet dat hulle geloof maklik sou verander as hulle eers sou begin om van daardie altaar gebruik te maak. Daarom moes daar niks oorbly om hulle aan die afgodsdienst te herinner nie. Net so moet jy en ek natuurlik ook genadeloos optree teen alle wat sal ek dit noem? En in aanhalingstekens miskien, heidense altare in ons eie lewens, nê? Daardie heidense dinge wat soms te doen het met aktiwiteite of gesindhede, soms ons besittings raak wat vir ons so belangrik is, of ons verhoudings, of ons plekke waar ons woon, ons gewoontes wat ons aangeleer het. Jy sien, hierdie goed kan ook soos afgode in ons lewens begin regeer. Dit sluit trouwens alles in wat ons aan die sonde kan herinner of aan die versoeking kan bring om sonde te doen. En daardie dinge wat veroorsaak dat ons die rug op die Here keer, dit moet ons uit ons lewens uitskakel. Ons moet onsself nooit op die skouer klop, liewe luisteraars, en dink dat ons te sterk is om die versoeking alleen te kan weerstaan nie. En Israel moes juist daardie les leer. Hulle het ook geleer dat dit tyd verg om van al die verskillende afgodsaltare ontslae te raak. Ons sal ook tyd daarom moet afstaan hoor, maar ons kan begin deur positief te lewe, sodat ons, onthou jy nog Galate 5 vers 22 tot 26, sodat ons die vrug van die Heilige Gees in ons lewens kan sien, dat ander mense daardeur naderkom na die Here. Nie net onsself nie. Jy sien, in hierdie eerste wet gaan dit oor 'n bepaalde manier van lewe, dat ons net vir God moet aanbid. En al hierdie goed wat ons nou op die oomblik behandel het te maak met hierdie wet, ons gaan eers by vers 29 by die volgende ene kom. So kom ons praat nog oor hierdie praktiese goed in ons eie lewe elke dag. Luister na vers 4 en 5 byvoorbeeld. Julle mag nie die Here julle God dien op die manier waarop ander nasies hulle gode dien nie. Julle moet na die wil van God gaan vra op die plek wat die Here julle sal kies uit julle stamgebiede om sy naam daar te vestig en daar te woon. Daarheen moet julle gaan. Met ander woorde, hy is besig om vir hulle te sê, ek het vir julle aangehou om vir julle af te sonder van die heidense gebruike. Heidense offers kon naamlik in daardie tyd, moet ons altyd onthou, op enige plek en op enige manier gebring word in die land Kanaan. Maar die Israeliete, o, hulle moes leer dat net die een ware God aanbid kon word en dat hulle hom op 'n sekere manier en op 'n bepaalde plek moet aanbid. En daardeur het hulle natuurlik verseker dat die mense hom nie op hulle eie manier sal aanbid nie, want dit kan dalk tot afgodsdiens en verkeerde aanbiddingspraktyke lei. Nou broer en suster, dit is verskriklik belangrik. Want jy sien, so ongemerk het jy en ek ook maar dikwels in die gewoonte gekom dat ons die Here wil aanbid op ons manier en op ons styl. Ons wil nie die Here aanbid altyd in opregtheid en onder leiding van die Heilige Gees nie. Ons wil dit doen soos ons wil. En dit beteken nie dat die individu verhinder word om hom spontaan te aanbid nie, natuurlik nie. Maar dit beklemtoon die belangrikheid van die feit dat die gemeenskap van die gelowiges byeen moet kom om op sekere plekke en tye te aanbid. Luisteraar, ek wil weer vir jou sê, dit beteken nie dat die Here net in die erediens aanbid word nie. Dit beteken ook nie dat hy net op een manier aanbid word nie. Maar dit beteken dat ek ook soms met ander gelowiges moet saamkom, deel hê aan die gemeenskap van die gelowiges. Jy onthou die Here Jesus het vir daardie Samaritaanse vrou gesê in Johannes 4, as julle God aanbid, maak dit nie saak of dit hier in Jerusalem is en of dit op die berg Gerizim is waar daar 'n ander heiligdom is nie. Maar as God aanbid word, hy kan op enige plek aanbid word, maar in opregtheid. Daarmee het hy dus nie vir haar gesê dat sy nooit hoef saam te kom met ander gelowiges nie, maar dat almal wat saamkom hom in opregtheid en met 'n eerlike hart moet aanbid. En ek dink dit is vir jou of vir my vreeslik belangrik, dat ons ook sal weet, ons het dus enerzijds deel aan die erediens, aan die liturgie wat daar afspeel. Ons kan soms op ons eie aanbid, maar altyd in opregtheid. Daar is dus hierdie primêre vereistes, mag ek dit so noem, wat die Here hier sê, en dat jy en ek dus versigtig moet wees om ons eie reëls te maak en sê nee, ek gaan nooit na die erediens toe nie, ek doen dit waar ek wil en soos ek wil. Luister na vers 11. Daar is die plek wat die Here julle God sal kies om sy naam daar te laat woon, en daarheen moet julle al die offers bring soos ek julle beveel het. Julle brandoffers, julle offers, julle tiendes, julle bydraes, al die gelofteoffers, en hy noem so 'n hele klomp goed op. Nou wat sê dit nou vir jou of vir my, liewe luisteraar? Want dit is alles deel van hierdie eerste reël, dat ons die Here op 'n bepaalde manier moet aanbid. Nou het ons al gehoor, dit kan afsonderlik wees, dit kan op 'n bepaalde plek wees, maar nou hoor ons, wanneer dit by die offergawes kom, dit kan ook verskillende maniere hê. In daardie tyd was dit nou brandoffers en sondeoffers. Die Here Jesus het vir ons die finale offer op Golgotha gebring. Maar dit beteken nie dat ons nie meer offers aan die Here moet bring nie, hoor. Ons godsdiens is juis 'n opregte hart. Dit is wat die Here primêr van ons verwag. Maar daarmee hou ons offervaardigheid nie op nie. Gaan lees maar wat skryf Paulus, veral in die gemeente in Korinthe, oor offervaardigheid, oor bydraes, dat hulle dit moet bring, dat hulle offergawes moet bring, sodat die armes versorg kan word. En daarom, liewe luisteraar, jy en ek dink dikwels, dit gaan net oor geld. Nee, dit gaan oor 'n bepaalde gesindheid. Is jou gesindheid regtig die gesindheid van die Here Jesus? Filippense 2 vers 5 staan daar: hierdie gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus ons Here was. Want jy sien, as my gesindheid reg gekom het, dan gaan ook my offervaardigheid regkom. As jy voortdurend redeneer oor offergawes, wil ek vir jou sê dis daar iewers fout in jou gesindheid. Want dan praat ons, hoekom ons nie 'n tiende hoef te gee nie, en hoeveel kom hierdie soort offer te gee nie, en daar is, vergeet die soort offers. Bring jou gesindheid as die eerste offer na die Here toe. En die ander dinge gaan sommer van self begin regkom. Luister hier na vers 26. Hier staan geskrywe, en is vir ons ook van belang, alle gewyde gawes wat julle by julle het, en alles wat julle het met 'n gelofte aan die Here beloof het, moet julle bring na die plek toe waar die Here sal kies. Jy sien, dit is dus wonderlik dat ons ook op ander plekke kan gee wat daar hulp nodig is en tekorte is, waar ons kos gee en bydraes maak tot verskillende dinge, maar dit vervang nie ons gewone gereelde offergawe wat ons na die plek bring wat die Here daarvoor aangewys het nie. Nou, luisteraars, dit is dus, ek wil hê julle moet dit self gaan lees, hierdie hele eerste wet wat uit groot verskillende klomp fasette bestaan. Maar let nou op, dat die tweede wet waarby ons kom, eers eintlik hier in vers 29 begin. En daar staan 'n interessante ding. Die Here julle God sal die nasies verslaan, na wie toe julle op pad is om hulle te verdryf. As julle hulle oorwin het en in die land woon, moet julle sorg dat julle nie, en daar het ons nou die tweede wet, moet julle sorg dat julle nie, selfs nadat julle deur hulle verslaan is, deur hulle in 'n valstrik gelei word, wanneer hulle na julle gode sou begin uitvra nie. Moenie sê, hoe vereer hierdie nasies hulle gode? Ek sou dit ook so wou doen. Met ander woorde, Moses waarsku vir hulle baie duidelik teen die styl waarop afgode gedien word, en nou sê hulle dalk later, maar ons wil ook die Here op daardie manier dien. Jy sien, liewe luisteraar, die Here wou eers nie hê dat hierdie Israeliete moes uitvra omtrent die heidense gelowe om hulle nie. Die land Kanaan was naamlik deurtrek deur die heidense gewoontes. Dit sê jy nou al weet in hierdie tyd. En dit sou baie maklik wees om onbewustelik daardeur beïnvloed te word. En die Israeliete moes in die Here glo, nie in die Kanaanitiese afgode nie. Jy en ek glo in die Here Jesus, nie in die duiwel nie. Gaan kyk gerus maar 1 Johannes 3 vers 8. En daarom moet ons eerder self vir ons eie sondes verantwoordelikheid aanvaar en nie altyd die duiwel daarvoor wil skuld gee nie. Ek kan dit nie genoeg onderstreep wat Moses hier vir die mense gesê het nie, liewe luisteraars. Want hulle sien ons is soms so behep met die duiwel, dat ons nie meer oor die Here praat nie. Ons is dikwels so besig om van die duiwel af weg te vlug, dat ons nie na die Here toe vlug nie. Ons oog moet nie so vol wees van die duiwel, dat ons die Here nie meer kan sien nie. Ons gedagtes moet nie voortdurend draai rondom die vraag, waar is die duiwel tog nou weer aan die werk nie? Wat is tog al die sonde wat ek kan uitsniffel nie? Nee, broer en suster, ons oog moet vol wees van die Here, Jesus Christus. Hy het die groot en die finale offer gebring. En daarom is het belangrik, dat Moses nou vir hierdie mense ook sal sê, moenie julle aandag soveel vestig op die kananitiese kultus gebruik nie. Vestig julle aandag op die Here julle God, wat in die sentrum van die bijeenkoms in die erediens staan. En weet jy, ek word skaam as ek dit in die Bijbel lees. Want ons is dikwels so besig met die mense rondom ons in die bank, dat ons aandag nie op die Here Jesus gevestig is nie. Hy wat toch deur sy gees teenwoordig is. Onthou jy dit? Johannes 20 vers 19 en 20. En onthou, ek is al die dae tot aan die volleinding van die wêreld is ek by julle. En daarom moet die volk nou op hierdie stadium ook gewaarsku word nog lank voor die koms van die Here Jesus. Is 1200 jaar voordat hy nog gebore is, word al daarop gewys dat die gelowiges in die Ou Testament hulle aandag op God moet vestig in die bijeenkoms en nie die gebruike van die afgodskultusse in hulle eie diens moet begin intrek nie. Maar miskien moet ek hierdie paar verse, want dit is nie lang nie, dan vers vir vers met jou behandel. Hierdie vers 29 en 30 wat ek gelees het, hoe vereer hierdie nasies hulle gode? Ek sou dit ook so wou doen. En Moses sê, dit kan julle nooit sê nie. Ons hoofstuk word met ander woorde, as ons hier na die einde toe kom, gesluit soos wat het begin het. Want jy sal onthou, in vers 2 en 4, is die opdrag gegee om alle tekens van die afgodsdienst te vernietig. En nou word het op hierdie stadium verbind aan die nuwe land, wat die Here as 'n gawe aan sy volk gee. Die Here skep die ruimte. Dis hy wat die ruimte skep, het jy opgemerk. Hy sal die nasies verslaan en verdryf, hulle oorwinning en 'n land om daarin te kan woon is dus gewaarborg. Omdat dit 'n gawe van die Here is, moet Israel sorg dat niks daarin oorbly wat hulle in 'n valstrik kan lei nie. Want dan mag hulle later begin uitvra na die afgode, so sê die ou vader Moses vir hulle op hierdie stadium. En daarom luister na vers 31. Julle mag nie die Here julle God dien op die manier waarop hulle gode dien nie. Want wat hierdie nasies doen is afskuwelik vir die Here. Hulle verbrand selfs hulle seuns en hulle dogters vir hulle gode. Die Here haat dit alles. Nou hier staan dit nou baie duidelik, hulle mag nie die Here dien soos die ander nasies hulle afgode dien nie, want die Here haat dit. En dit word dus veroordeel. Nou, liewe luisteraar, daar word pertinent ook gesê dat hulle nie hulle kinders, hulle seuns en dogters vir die afgode mag verbrand nie. Nou natuurlik, dadelik, liewe broer en suster, daarmee sal jy en ek geen probleme hê nie. Maar ek wil tog op een facet net wys wat mense soms hieruit aflei terwyl dit nie hier staan nie. Hier staan niks dat dit sonde is om dooies te veras nie. Al wat hier staan, is dat die Israeliete nie hulle seuns en dogters as offers aan die afgode mag verbrand nie. En daarom moet ons nie die afleiding maak, en mag ons nie die afleiding maak, dat verassing sonde is nie. Die Bybel sê dit glad nie. En daarom is dit 'n saak wat ook deur verskillende kerke as 'n oop aangeleentheid beskou word. Met ander woorde, as iemand persoonlik voel, ek het nou gewetensbeswaar daarteen, dan sal ek uit die aard van die saak nie my naasbestaanis laat veras nie, en ek sal myself ook nie laat veras en so opdrag gee voordat ek sterwe nie. Maar, eintlik is verassing niks anders nie as 'n versnelling van die ontbindingsproses. En daarom is daar nie skriftuurlik beswaar daarteen nie. maar dan is dit 'n praktiese reëling en nie iets wat ek direk uit die Bybel afgelei het nie. Die laaste vers van Deuteronomium 12 staan hierdie woorde geskrywe: Elke gebod wat ek julle beveel het, moet julle gehoorsaam en daarvolgens moet julle lewe. Julle mag daar niks bysit en niks daarvan wegvat nie. Nou is dit natuurlik vir ons baie belangrik dat ons hierop sal let wat Moses vir hulle sê, want hulle moet elke gebod wat die Here beveel het, wat hy gehoorsaam het, daarvolgens moes hulle lewe. Dit bly nou natuurlik die deurlopende refrein van die boek, want ons gaan hierdie uitspraak dikwels veral in die boek Deuteronomium kry. By die gebooie wat die Here gegee het, mag hulle niks byvoeg nie, hulle mag ook niks daarvan wegvat nie. Nou, hoe sou jy en ek dit nou verstaan, liewe luisteraar? Want in die eerste plek was baie van hierdie wetgewings, baie van hierdie 64, ons nog die ander behandel, wat die Here vir gegee het, praktiese reëlings tydens die woestyntog. En natuurlik sal jy en ek dadelik sê, maar ons is meer in die woestyn nie, ons is ook nie direk van daardie groep mense nie. Daarom is daar sekere van hierdie wette wat verval het. Om die waarheid te sê, al die sogenaamde bloedige offers, met ander woorde waar 'n dier of 'n voël of 'n bok of 'n ram, wat dit ook al was, gebring is as 'n offer aan die Here, al daardie offers het verval met die groot en finale offer van die Here Jesus Christus. Daar is dus vir Christene nie nog offers wat ons behoort te bring nie. As ons dus sê, maar wat maak ons nou met 'n teks soos hierdie, wat sê julle mag nie van al die gebooie wat ek julle gegee het enigiets uitlaat nie, dan verstaan ons dit wat ons nie meer doen op grond van die Here Jesus se offer nie, as offers wat volbring is. Die laaste offer is deur die Here Jesus gebring. Maar nou wil ek 'n tweede belangrike aspek graag so 'n bietjie met jou bespreek. Want dit beteken nie, liewe broer en suster, dat ons byvoorbeeld mag ophou om te gehoorsaam nie. Hoekom is die offers gebring in die Ou Testament? As gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here. En net so, ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, ons bring self nie meer bloedige offers nie. Ons is die dankbaarheidsoffers wat ons teruggee aan die Here. En daarom moet ons versigtig wees om net te bid byvoorbeeld om gehoorsaamheid. Omdat die Here Jesus vir ons betaal het, daarom is ons nou uit dankbaarheid gelowig. Interessant dat Johannes, wanneer hy ou man is, agter in die Bybel skryf, gaan kyk maar in sy 3 kort briefies agter in die Nuwe Testament. Hy sê 'n kind van God sondig nie meer nie. Kyk net in jou eie lewe. As ek in my eie lewe kyk, dan weet ek, dit is nie altyd letterlik waar nie. Nou, hoekom sou die apostel dit sê? Omdat in jou en in my as kinders van die Here se lewe, is sonde eintlik taboe. Ons moet 'n besluit daaroor neem. Ek gaan nie meer sondig nie. Ek gaan die omgekeerde, waaroor dit hier gaan ook in Deuteronomium 12, in gehoorsaamheid aan die Here lewe. En daarom wil ek jou vra, toets jou eie lewe. Hoe aanbid jy die Here? Hoe getrou is jy in jou aanbidding? Hoe getrou is jy aan die bring van jou offergawes aan die Here? Want jy sien, dit gaan nie daaroor in die eerste plek nie, maar daarsonder is daar iewers fout in jou verhouding met die Here. As jy afskeep offers bring, dan is daar ook fout erns in jou verhouding met die Here. As jy allerhande verskonings het, ook ek as 'n voltydse gemeenteleraar kan nie maar sommer sê, maar ek wy my hele lewe aan die Here en daarom hoef ek nie 'n offergawe te gee nie. Dan is dit nie korrek nie. Dan is daar iets fout in my verhouding met die Here. En daarom lyk dit my dat Deuteronomium 12 roep ons op om hart in eie hand te steek. Hoe lyk die praktyk van jou en my aanbidding? Dink 'n bietjie daaroor. Bid daaroor. En dan praat ons in die volgende program verder. Ek groet jou tot dan in die wonderlike naam van onze Here Jesus Christus, die finale offerlam wat geslag is. Tot ziens!